O'zbekistondagi naft pul aylanishi 48%ga, masalan, o'tgan yil bilan solishtirganda o'sishi, bu endi o'sha oldingi vaqtdagi, afsuski, bir 10-15 yil oldindagi O'zbekistondagi pul aylanishining biroz qismi, sezilarli qismi, bittalar yana yarim 50% deyiladi, bittalar 40% deyiladi, ular haligi ko'lankali ekonomikada aylanardi, bankdan bankka tushmasdi, shu bozorda aylanardi, odamlar shu haligi mashina sotib olganda qo'ldan berardi, shu bankka tushmasdi. Chunki sababi uning u vaqtda ko'p, u konvertatsiya ham bo'lmasdi, bankomat ham yo'q edi, keyin haligi ayirboshlash kursi ham qarz qiladi. Mana endi shu 17 yildan beri bu narsaga ozgina o'zgarishlar kiritdi. Ya'ni pullar aylanishi, naqd pulning aylanishiga ozgina bo'lsa ham xalqni bir qiziqishi foyda bo'ldi-da. Bunga shu haligi ko'lankali ekonomikadan ochiq ekonomikaga o'tish tempi sal ko'paydi. Shuning uchun rostdan ham agarda shu 17-yilga, 18-19-yilgilarni qarasangiz ham shu naqd pul aylanishi banklarda yuqori ko'tarilib ketib kelayotgan edi. Lekin bu o'tgan yilgi bilan solishtirganda, o'tgan yilda pandemiya vaqtida umuman shu banklardagi pul aylanishi nominali ozayib ketgan edi-da. Bu butun faqat O'zbekistonda emas, butun jahonda. Shuning uchun bu yilgi ko'rsatkich to'g'ri yaxshi, masalan shu naqd pulni bankdan o'tishini agarda shu tempda ketadigan bo'lsa, bu pul aylanishini haligi sivilizatsion yo'liga o'tishni anglatadi. Lekin bu shu O'zbekistondagi bugungi kundagi bir qiyin ahvoldan chiqayotgan vaziyatdagini ko'rsatadi-da. Keyin bu birinchi, umumiy aytganda shu naqd pulni aylanishiga sabab. Ikkinchisi, O'zbekistonda oldingi pullar juda mayda edi-da, haligi odamlar pachka-pachka, setka-setka pul ko'tarib yurardi. Shuning uchun buni bir aylantirishga, haligi bankka solish, yoki bir joyga to'lash degan bankomatlarda umuman imkoniyat ham yo'q edi. Endi hozir katta pullar chiqdi, 100 ming, 50 ming bankomatlar ishlay boshladi. Bu esa shu butun jahonda, nahotki O'zbekistonda, butun jahonda shu naqd pulning aylanishini haligi bank orqali, ya'ni hisob-kitobdan o'tadigan yo'lini bir yo'li. Agarda shu nimaga bankomatlarni qo'yib qo'yadi? Odamlarga oson, chunki u yerga, masalan, pulni solish mumkin, pulni olish mumkin, depozitga pul solish mumkin, birtasiga o'tkazish mumkin. Shunaqa bank operatsiyalarini bankomat orqali ishlatsangiz, siz haligi kezakda turib, bank nimada bankda turib qiynalib yurmaysiz. Shuning uchun bu bankomatlarni ta'siri ham bor. Uchinchisi, endi mana bu bugungi kundagi shu haligi pullarni nominali deymiz-u, shu juda to'g'ri ish bo'ldi. Oldingi vaqtdagi haligi mayda puldan hal katta pul bo'ldi. Bunda odamlar shu pul magazinda, masalan, kissasida, kashalyokda pul olib yurishga imkoniyati bor-da, ularni to'lash imkoniyati bormi? Magazinlarga ham berishi, qarang, shu yerda eng bir qiziq narsa, do'konlarga to'lovni naqd haligi hisobga o'tadigan yo'lini odamlar tanlayapti. Buni biz, masalan, oldin haligi kontrol qilardik, sizlar chek beringlar, u bu deb urushib yuradigandan, lekin haligi pul mayda bo'lgandan keyin buni baribir amalga oshirish juda qiyin bo'lardi-da. Buni o'zi banklarda shu pul sanaydigan adillar tuzilgan edi bu vaqtida, meni esimda bor. Hozir endi buni sal yaxshi bo'lib qoldi. Odamlar shu pulni salga magazinga yuboradigan bo'lsa, magazinlar ularni hisoblab bankka o'tkazishga qiziqadi. Bu narsa, bu yaxshi tomonlari. Endi buni halga bundan ham yuqori ko'tarishi, mana bu boshqa davlatlardagi o'xshagan kartochkalardan pul o'tkazish, ya'ni bu naqd pulni, uni ham halga ingliz tilida kesh deyiladi-da. Kesh deganda ular nafaqat haligi qog'oz pulni, bankdan bank kartochkalaridan o'tkazadigan pulni ham aytadi. U odamning yonidagi pul hisoblanadi. shuni o'tkazsa bu undan ham yaxshi bo'lardi.
Sapanboy aka, bu savol bo'libdi. Endi mana shunaqa holat yuzaga kelibdi, yaxshi tendensiya. Endi bu yog'iga mana shu paytgacha naqd pul yo'qchiligi sabab odamlarda oyliklar kechikayotganda naqd pul yo'q deb oyliklar kechikayotganda u qilayotgan bu. Endi mana shu muammolarga yechim bo'la oladimi mana shu holat ana shu davom etadigan bo'lsa naqd pul?
Albatta, albatta. Chunki bu pul aylanishi, ya'ni bankka pulni qaytishini ko'payishi. Men endi mana qadir dedim, shu 2015 yillargacha, 16-17 yillargacha, 17 yil 5 sentyabrgacha shu bankka pul qaytarish juda katta muammo edi. Hozir shu muammoni agarda shu tendensiya saqlansa, bu muammoni o'zini o'zi ketadi-da. Mana bu qo'shni davlatlarda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda unaqa muammo yo'q. Odamlar qaytanga tezroq qo'liga tushgan pulini shu bankka topshirishga, bankomatga topshirishga, depozitga solishga harakat qiladi. Mana biz savdoni qilganda ham ko'proq harakat qiladi shu qalbi bankdan o'tkazishga, uni bir-biriga qo'lda pul berib o'tirmasdan. Bu nimani ta'sir edi? Bu mana bu konvertatsiyani, haqiqiy pul aylanishini erkin bo'lganining ta'siri. Bizda ham endi O'zbekistonda hozir shu konvertatsiya masalasi hal bo'ldi hisobu. Endi ozgina nimasi bor endi bir cheklovlar bor endi u to'g'ri. Так bizda ham shu erkin hali kursa aylanib, kursa aniqlanib, erkin aylanishga bo'ldi. Bu shu odamlarga oylik berishi, endi qadir oylik berishlarini ham siz aytyapsiz, a buni hali bankomatlardan nimaga kartochkaga, bank kartochkasiga o'tkazadigan bo'lsa, bu naqd qalga qog'oz pulga surash azayib ketaveradi-da.
Shunaqa.
Shunaqa yo'l hal bo'ladi. Bu Yevropadagi yo'l. Mana boshqa davlatlarda ham, Rossiyada, Qozog'istonda ham shunaqa.
Yana bir muammo bor edi, bu naqd pul bilan kartochkaga tushirib berish masalasi. Kartochkaga tushib berilgan pulni O'zbekistonda biroz qadri yo'qroq edi-da. Naqd pulni qadri balandroq yurardi. Masalan, kartochkaga tushirib beryapti, oylikni naqd bermayapti degan bir shikoyatlar ham bo'lardi-da.
Endi men shu yerda bir narsani sal qo'shib aytishim mumkin. Masalan, bizdan ko'p odam Rossiyada, boshqa davlatlarda ishlayapti. Ular o'zini qarindoshlariga chet ellik valyuta yuboradi. Ular u yoqdan so'm yo'q endi, masalan, Koreyadan deylik, bo'lmasa Turkiyadan yoki bo'lmasa Rossiyadan yuboradi, dollar yuboradi. A shu dollarni oldin odamlar qalbi nima deydi, choyxob bozorida deydi, qora bozorda aylantirar edi. Qo'lda aylantirar edi. Qora bozorda aylantirar edi. U bankdan o'tmas edi. Hozir endi shu aylanishni o'zi qarang, bankdan shu qani dollarni bankka topshirib qo'lingizga yaxshi o'zi realni so'mni olsangiz aylantirish uchun, siz bu pulni qo'rqmasdan hali depozitga, qo'rqmasdan hali bankka o'tkazaverasiz. Shu endi O'zbekistondagi pul aylanishini to'g'ri bo'lishini bir yo'li. So'mga degan odamlarning ishonishi oshayapti. Keyin hali siz aytgan narsa mamlaqa edi. Ko'p odamlar hali shu kartochkaga pulni olardi-da, shuni naqd olamagandan keyin magazinda masalan 100 so'mlik narsani bir 120 so'mga olardi. Esingizdami shunaqa qilib magazinlar ham
bozorda olamadi, bozorda transfer nima
yo'q. Bozorda olamadi. Bozorda, a magazinlarda sal bahoni ko'tarib olardi. Shu ham hozir yo'qolib boryapti. Ya'ni bu yaxshi, albatta yaxshi. Bu endi shu bozor iqtisodiyotining ochiq O'zbekistonni, O'zbekistondagi ko'p hozirgi o'tkazayotgan bir reformalar deymizmi, o'zgarishlarni bir yaxshi tomoni, endi o'zim pul masalasida mutaxassis bo'lgan ekan aytaman, pul tomonidan O'zbekistonda juda yaxshi o'zgarishlar bo'lyapti.